ASV valsts parāda maksimālā summa ir noteikta ar likumu. Valsts parāda griezti 31,4 triljonu ASV dolāru apmērā tika sasniegti jau janvārī, taču kārtējo reizi to palielināšana ir kļuvusi par politisko kaulēšanos. Kongresa apakšpalātu kontrolējošie republikāņi pieprasa valsts budžeta izdevumu samazināšanu un atsakās palielināt griestus bez piekāpšanās no demokrātu puses, kuri kontrolē gan senāta augšpalātu, gan balto namu. Iepriekš Baidens paziņoja, ka negrasās kaulēties ar republikāņiem par valsts parāda griestu palielināšanu, uzsverot, ka tas nav diskutējams jautājums.